FM la 96.0 Bilbo iría.
irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Martxoarekin elurra edo elurra asmoa eta asmo horretan irratiako nere aurrera doa. Eta gaur egiten dugun emankizun hau 108. saioa da. irratia.com 108. Gaurkoan, bi galdera nagusi erantzun gura genituzke. Bat, Twitter sarean topatu dugu. Euskerazko internetak zer behar du? Eta bestea, zer da komunikazio alternatiboa gaur egun? Horrez gain, albisteak izango ditugu, albisteak 2.0, teknologia berrien inguruan hemenetan sorten direnaren berri. Horrez gain, musika izango dugu, hemenetan entzun daitekenaren berri, eta internetekin lotutako beste albiste eta kontu batzuk ere izango dira gurean, hemen, irratia.com emakizunean.
Take the bomb.
Denis Elortzak, euskara ingurune globalizatuan, globalizazioak euskararen biziraupenerako ematen dituen aukerak izeneko lana prestatu du Isnet ikastarorako. Lan hori sarean dago, 78 orrialdetako PDF bat da, eta zinez interesgarria da lan hori. Lan horretako erauzketa bat egin du Garagoikoa blogeko txerrak, eta bertan interneten inguruan euskarak zer beharko lukeen aditzera ematen da 4 puntu nagusitan. Honako hauek dira puntuak. 4.1.1 puntua litzateke administrazio publikoentzako proposamenak. 4.2 berriz, euskalgintzako gobernuzkanpoko erakundentzako proposamenak. 4.3, informatikari eta internauta euskaltzalentzako proposamenak. Eta 4.4, internet erabiltzaile euskaldunontzako proposamenak. Proposamenetako batzuk irakurrita, baiez Javik duela aspaldi, badira iaia 10 urte, Gasteizen izandako bilera bat gogoratu. Izan ere, administrazio publikoari egiten zaizkion proposamenetan hauek irakurri daitezke. Handitu interneten erabilera orokorra, merketu banda zabalerako sarrera, edatu wifi gune publikoak, edatu banda zabala herri txikitara, euskararen arnaz guneak direnak, handitu teknologia berrietarako alfabetizazio maila, internet mundurako lehenengo pausua, euskarazko programa, aplikazio eta webguneak erabiliz, sortu aditu ez osatutako euskararen batzorde teknologikoa, eman diru laguntzak interneten euskarazko edukia sortzen dituztenei, sustatu indar handiagoz internet bidezko euskarazko webgune elebakarrak, egin inbertzio handiagoak hizkuntza teknologietan, handitu euskarazko telebisten interaktibitatea, handitu hezkuntza sisteman internetetuen duen pisua, edota behartu diru laguntza publikoa jasutzen dituzten paperezko egunkari eta aldizkariei bertzio digital interaktiboak edukitzera.
Bai, moni behar du euskarak, moni behar dugu denok, noski. Baina galdera horiek aspaldi egiten dizkio gure buruari, ez da zer behar duen aurrera egiteko edo hobeto aitzinatzeko edo azken finean euskararen beraren bizi berritzea eta indar berritzeari ekarpena egiteko internetek, ez da? Badakigu euskara ez dela interneten bakarrik salbatuko, baina internet gabe ere gaur egun nekez egingo du aurrera hizkuntza moderno moduan eta gure komunitateak komunitate moderno moduan, ez da? Aspalditik aipatzen da banda zabalera eta hori, baina denbora ere aurrera doa eta banda zabalera ere edatzen doa. Horrek ez dukentzen behar izana, ez da? Behar izana eta batez ere hor aipatu duzu gako bat, ez da? Euskaraz gehiago egiten da herri batzuetan eta herri hoietan eta ingurune sakabanatu hoietan ez bakarrik, baina presenteago dago euskara eta hoiek WiMAX eta olakoak ere garatu behar dira, ezta? Azken finean ez da erreza eta buruari eragiten diogu 70-piko orrialdeko txostenak egiteraino. Egin behar duguna besteok da irakurri pizkat hori, buelta gehiago eman eta ea nola lortzen dugun gehiago afinatzea, ezta?
Taberna eta trena zenbatu eta gero ordu asko dira ez nago nazkaro aro modernoa.
administrazioari egindako proposamenak lirateke lehenengoak, baina euskalgintza osatzen duten gobernuzkanpoko erakunde guzti hoiei ere proposamenak egiten dizkie. Alde hortatik, internet bidezko sareak osatu eta trinkotu behar direla hizkuntza komunitate bat sortuz edo, kafe antzokitan dirutza inbertitu baino interneteko bilguneak sortu edo kombinazioa egin beharko litzatekeela proposatzen du Denis Elortzak, eta adibide moduan jartzen ditu Goinanet, Doberaren blog komunitatea eta abar. Eta kafe antzoki eta komunitate arteko kombinazio bezala jotzen du espaloia, Elgetako espaloia. Sustatu beharko liratekeela mota guztietako interneteko edukien sorkuntza, eta bloga alde hortatik tresna interesgarria dela deritzo, eta jendartean euskarazko Wikipedia osatzeko lanetan parte hartzea bultzatu beharko lukela euskalgintzak. Horrez gain, tokiko euskalgintza erakundei, alegia herrietako elkartei, herriko beste eragileen artean, merkataritza, enpresak, herri mugimenduetako elkarteak, interneten erabilera bultzatzea eskatzen zaie. Adibidez, komertzioentzako ere euskarazko blog plataformak eskainiz. Eta hemen beste gogoeta interesgarri bat, duela 10 ia 20 urteko kontuak gaur egunea dakartzana. Tokiko euskalgintzako erakundeei egin internet bidezko tokiko komunikaziorako jauzi sendoa, 80garren hamarkadan tokiko aldizkaritara egindakoaren parekoa. Eta horren eredu lirateke gaur egun, ba Goienanet, Ustarriakom, Dobera, Eibar eta beste.
Aro modernoak.
Eta azkenik Firefox nabigatzailearen euskarazko bertsioaren erabilera gizarteratzeko kanpaina erraldoia. Nik uste dut euskalgintza deritzon horretan badagoela zer lan egin interneten inguruan. Hemen 4-5 puntu jorratzen dira, baina nik uste dut askotan euskalgintzak entzungor egiten diola bere erakundetze horretatik olako kontuei. Bai, 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 premiazkoa da, bai, 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 egingo dugu, bai, 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 bileran aipatu dugu, bai, 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 baina horretan darrai.
Aro modernoak, langabetuen kartak, eskaparatetan, esperantza daten baso, erdoiluetan. Aro modernoak, aro modernoak, aro modernoak, aro
bueno, egin komunitatea biztaratzeko jarduerak eta tresnak hori proposatzen du informatikari euskaldunen bilkurak, Euskal Herria 2.0, Euskaltube, blogari.net, blogak.com, sustatu.com. Bueno, biztaratzeko jarduerak badira ere, ba hortik bueno, ezberdintasunak badaude, Euskaltube eta informatika euskaldun batzuen bilkura ez da gauza bera, ezta?
Baina biek balio dute modu horretan bizibilitatea emateko dagoenari, aukerak emateko.
Ne, esan nahi dut, bata da tresna bat eta beste da jarduera bat. Eske, bueno, pizkat nazgarria ere ematen du pizkat. It's a crime. Sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away, 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 away.
I was in my life. You are absolutely.
Hide. I'm gonna.
Tresnak sortzerakoan, lehentasunak jartzerakoan eskaini arreta berezia Messenger generazioari, konbiletxo artean. Sortu eta bultzatu interneten murgiltzeko lehengo pausak ematen lagunduko duten euskarazko tresna eta ekimen gehiago, tailerrak 2.0. Baita ere, aipatzen du, saiatu tresnak sortzerakoan esfortzuak optimizatzen eta ez lana bikoizten. Blogari.net versus bloga.com versus mundua.com eta beroaldien gainetik lehentasunak jartzen. Orain nanoformatuak datoz, orain txioka. Gutxi zarete eta lan handia dago.
Alde handia dago, lehenengo puntua administrazioa da, bigarren puntua euskalgintza, beraz administrazioatik bizi den gizarte mugimendu oso bat, eta hirugarrena berriz informatikari eta internauta euskaltzaleak. Informatikariak izan daitezke igual informatika fakultateak, informatika sailak, nolabait lan profesionala egiten dutena baita euskararen inguruan ere, baina internauta euskaltzalei eskaera maila, exigentzia maila jartzea euskalgintza eta administrazioaren parekoa apur bat irristagarria iruditzen zait. Hau da, internautek nanoformatuetan sortu nahi badituzte bere lanak, bere sorkuntza, errespetu osoz utzi behar zaie, izan ere bere borondatez dabiltza. Software libreko azken programak eguneratu nahi badituzte dabiltza horretan. Kontua da, besteak atzeragotik datozelako, belaunaldi gehienak Messenger egiten dutelako, ea internauta euskaldunek ere Messengerrera egokitu edo makurtu behar dira. Nik uste hor apur bat irrista garria dela eduki hori, eta alde horretatik sakondu beharko genuke horretan, behintzat informatikari eta internauta euskaltzale edo gaur egun aktiboa den komunitate horrek.
Baina baita ere animatu behar dira, egia da, internauta euskaldunak euskaldun moduan jardutera interneten, ezta? Euskal komunitateetan parte hartzera, ze ikusten da badaudela asko eta asko internauta erdaldun bezala ibiltzen direnak, edo internauta euskaldun bezala, edo internauta euskaldunen zirkuluetan ez direnak mugitzen, ezta?
Bai, hor bereizketa egiten du, batetik sortzen du puntu bat informatikari eta internauta euskaltzaleak, beraz, aktiboak direnak, eta bestea da interneteko erabiltzaile euskaldunentzako proposamenak, beraz, pasiboa direnaz, eta hor esaten du, ez izan soilik ikusle, kontatu zu bizitza, konpartitu, islatu euskaldunon bizimodo kultura hizkuntza interneten, bilatu euskeraz, erabili euskara horrietarako linkak, erabili euskarazko bilguneak, nolabait, pasiboak lirateken internauta euskaldunak, ez? Hor egiten du berizketa bat, eta aurrekoetan, aktibuetan, badira nolabait, euskarazko komunitate bat sortzen eta bultzatzen ari diren guzti horiek, Euskaltube, Blogari, blogak, euskaldunen bilkurak, informatikari euskaldunen bilkurak dituztenak, Euskal Herria 2.0, hor bada berizketa bat, baina nik uste dut, behintzat borondate utzez dabiltan horiei, exigentzia maila apaldu egin beharko genituzkela, ez? Ezin diegula berdina exigitu borondatez dabiltzanei edo erakundei edo administrazioari. Hori da nire berezketa behintzat.
Bai, bai, egia da, ezin zaila gauza bera exigitu. Eta bueno, saiatu behar gara ere errealitate batekin bizitzen, esan dut errealitate hori ere neurri baten da, ba, euskaldun internauta ere ez dala sartzen euskaldun internauta bezala hasieratik, eta adibidez euskalduna izateagatik ez du esaterako aterrizatzen sustatun, baizik eta bakoitza sartzen da jatorri mundu eta leku fisiko bat ezberdin batetik, explorer normalki pizten du, horri pintzen du helbideren bat. Normalki lehen helbide hori ez da izaten euskal helbide bat ez da izaten da, ba, ez dakinik esaterako Google izan daiteke MySpace bat zabaltzea, eta nola egin euskaldun horiek erakartzeko edukiak dira amu edo amuskirik onena, nik uste azken finean zenbat eta eduki gehiago egon euskarazko Wikipedian, ba lehenago amaituko du euskarazko zirkulo hietan sartzen ez da euskaldun internauta hori, ez da.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major.
Eta Twitterren ere 140 karakterretako erantzunak eskatu ditugu gai honen inguruan zuen iritziak nahi ditugulako. Eta dagoeneko hasi da hitzjarioa, hasi da elkarrizketa digital hori ere. Teketenek diozku proposatutako praktikak onak direla uste duela, batez ere komunitateen gaia. Hala ere, errealitatea frogatu duela, gune fisikoak ere beharrezkoak direla.
Ez naiz Barakaldokoa, Iruñako baizik, eta ez dakit euskaraz hitz egiten. Aitzakiak bukatu ziren.
Azken finean nik ere errepatratu diot horri erredaktatzeko moduagatik izango da akaso, baina esaten du kafe antzokietan dirua inbertitu barik ba beste komunitate horiek sortzea. Nik uste dut ez direla kontrajarri behar, ez dago zertan kontrajarri ba ekimen batzuk egiteko besteak aparte ustea, eta uste dut hori ere labangarria izan daitekeela. Pentsatzen dut egin behar dena da egiten diren ekimen hoiek mundu fisikoan egiten direnak, izan kafeantzokiak, izan bilkurak, izan sortzen diren bestelako ekimenak, hoiek internautiko ere erabat egin, ezta?
Jose Teknopatak ere erantzun du, eta lan dio: ez dakizu ezea morru ematen duen komentarioak hemen ikusi, baina saioa bera entzun ezinik egotea.
Ez naiz Barakaldokoa, Iruñako baizita, dakit euskal hitz egiten. Aitzakia bukatu ziren, euskal hitz egiten ez badakizu, errua zurea besterik ez da. Aitzakia bukatu ziren, mugimendua ebitxera ikusten da, mugimendua ebitxera ikusten da. Bardun, ikasi biziazi, harraitu butxatu ez natu, maitatu pentsatu sentitu euskatu butxatu. Euskaraz! Arnaz, arnaz, aso!
Urtetik urtera hala ere ikusten da arlok jorratzen doazela. Nire ustez, erabiltzaile euskaldun aktibuek horre zerikusia handia daukate, batez ere hoiek direlako aurretik dabiltzanak. Euskalgintzako erakunden aldetik aurretik maila baten, eta administrazio publikoa baino askoz ere aurrerago oro har. Administrazio publikotza jotzen badugu, diputazioak eta Eusko Jaurlaritza Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan, Nafarroako gobernua edota iparraldean euskaren erakunde publikoa edota Akitaniako departamentua. Horregatik, irratia.com egin eta entzun eta parte hartzen dugunok badugu bere biziko garrantzia fase honetan. Nire ustez, komunitate bat osatzen dugu, eta komunitate horretan ari gara guzti honetaz eztabaidatzen eta jarduten, egun batean bai eta bestean ere bai. komunitatea, bizibilitatea, tresnak, horiek izpide hartzen ditugu, eta apurka-apurka aurrera bagoaz ere, ba, blogosferak eman dion bultzada aipagarria da, Wikipediak gaur egun suposatzen duena ere, ba, ez da zalantzan jartzekoa. Komunikabide euskaldunak ere bere jauzia gerota handiagoa egiten dute internetera, hobeto baliatzen dituzte eredu multimediak, hor daukagu Berria bat, hor daukagu Gaur Sortzi, argia.com, zenbait herri komunitate edo herri komunikabideen komunitateak ere, Itzen eredua hor dago, itza.info ere sortu berri da, eta guztira ia 200 herritako albisteak izan ditzakegu toki berean sarean, eta alde horretatik bideoak, irratiak eta paperezko edukiak izan direnak orain arte, idatzizko edukiak uztartzeko pausuak ematen ari dira. 2008an gaude eta gauzatu behintzat ikusten dira norabide honetan. Ground control to
Major Tom. Berak aipatzen du ere txosten horretan ba, beste fenomeno bat, eta da bueno, ba, alako multiplikazio bat. Zergatik egon behar den blogari.net eta blogak.com eta mundua.com, ba, azken finean joera normalak dira, ez da, internet erdaldunean edo beste hizkuntzetako esferetan ere gertatzen dira, ekimen ezberdinak daude, ez da. Eta gustu ezberdinak daudelako tartean ere edo gauzak ikusi, bestelako gauzak ikusi nahi duen jendeak. Esaterako, lehengoan sustatu nagertu zen, bueno, ba, proposamen bat Euskal Diaspora Modernoarentzako webgune baten premia. Ez da, Joseba Gabilondok, danbolinerokua.com egiten duen J. Gabi Mark, informatikari eta blogari eskorria txarrak, proposatu zuen atzerrian dabiltzen Euskal Herriko internautentzako komunitate bat sortzeko premia, ez da? Eta bertan bere blogean erantzun zaio Euskosareren aldetik, adibidez, ez? Euskosare ere badago, ez duzu ezagutzen, ala, nire ikuste dut beste kezka batek bultzatu duela, segurazki persona honek ezagutzen du Euskosare edo badauka horren berri, baina agian ez du ikusten bere burua islatuta horretan, ez da? Eta normala da ere, ba, bestela, naiz eta formulazioa ez oso zehatza izan, ba, berak gutxunia ikustea besteek dana beteta ikusten duten lekuan, ez da? Bai, egosko sare komunitate bezala badago, baina eukiditzake bere akatzak, eta esate baterako komunitate bat bai, baina agian zurrunegiki moderatua den komunitate bat da, irizpide jakin batzuk sartzen dira bakarrik, edo ez, ez dakit, hor dago koska, hor dago galdera eta hor dago debatea, ez da?
Izan ere, Deniz Elortzari ezer aipatu behar izan ezkero, horren inguruko gogoeta bat egingo niokenik. Globalizazioa du izpide eta titulu nagusia ere globalizazioaren euskararen biziraupenerako ematen dituen aukerak aipatzen du. Eta globalizazioak zerbait baldin badauka da, hizkuntza bera, gureak kasunetan, hizkuntza global bezalako ikuspegi bat izan beharko luke, eta alde hortatik pentsatu euskararen erabiltzaileak ez daudela soilik Euskal Herrian edo zazpi Euskal Herrietan. Gero eta gehiago gazte asko eta asko dago munduan zehar barreiatuta, ikasketa direla, lana dela, MCC-aren deslokalizazioa Txina dela, bestea dela, Ameriketatik dabiltzanak, lengo diasporaren benaunaldi berria direnak, talde horretatik ere pentsatu behar dugu euskara hizkuntza global bat dela, eta internet dela guztion horientzako elkargune nolabait naturala. Kafean zoki bat Bilbon edo Elgetan edo beste herri batean izan daiteken moduan, interneta askotan guzti hoien musika, zaletasun, aisialdi, informazio eta guztien bilgune. Talde horretatik Javi Mark honen Joseba Gabilondo homen gogoeta oso oso interesgarria da, ez? Euskaldunak, hortik munduan zer dabiltzen euskaldunak, non batu aldira, non zer daukate batzeko, ez? Facebook da esperientza horietako bat, ehundaka eta ehundaka gazte dabilena hor sare sozial txikiak sorten, baina bai behar da ere olako gune bat, horrelako gune batzuk, aizialdia, gustuak, musika, informazioa uztartzeko. Alde horretatik Euskosareren erantzuna bada bat, baina ez dakit nik Euskosarek beteten dituen jendearen internetekiko kezka guzti horiek.
Hori da kontua, ez da, azken finean Euskosare hor egon badago eta lan bat egiten du, baina 2.0 tresna moduan 2.0 ezaguarritatik oso gutxi dauzka, ez da? Oso moderatuan labait, oso zurruna antolaketan, ez da oso malgua, ez da? Eta agian nik uste dut kezka hori dagoela Damolinerokoan eskoitzar honen kezkaren atzetik, ez da? Gero aipatzen dugu globalizazioa eta nik uste dut aklaratu behar dela globalizazioa alderdi anitzeko fenomeno handi bat dela, ez da? Eta globalizazioa ez dela berez ona edo txarra. Globalizazioaren ezaugarri batzuk onak dira, besteak txarrak, eragin batzuk onak dira, besteak txarrak, eta internet bera globalizazioaren paradigma, nahiko paradigmatikoa bada ere, alderdi on gehien erakusten duen eraginetako bat, ez da? Telebista adibidez unidireksionala da eta euskararen munduarentzat nahiko kaltegarria. Berez euskararen bizi iraupenerako daukasunean 80 piko kanale aukeratzeko aukera eta bat bakarra euskaraz denean, ezta? Interneten hori ez da horrela gertatzen. Interneten eragiteko aukera ere badago. Ez da ikusle pasibo bat persona, baizik eta eragile ere, ez da? Eta euskaldun moduan eragiten duen neurrian ari da euskera egiten.
Biztan denez, gaiak ematen du, gaiak arreta pizten du eta gaiari buruz luze berbain daiteke eta horretarako gaude gu ere, ez? Gure irrati emankizunetan horrelako gogoetak ere ekarri gura ditugu, teknologia berriak, gure kultura, gure herria, mundua eta beste azterten saiatzen gara, batzutan sakonduz, beste batzutan azaleragotik, baina bueno, hauek dira kezketako batzuk eta guk zuekin konpartitu gure ditugunak, eta zuek ere gurean konpartitzeko aukera daukazue, irratia.com gunean bertan zuen iritzia emanez, eta iritzi hori konpartitu eta eztabaida ari hori zabalduz. Elkarrizketa digitala ez delako bakarrik saioan ematen, baizik eta saiotik haratago ere sakondu daitekelako horretan. Beraz, gonbidapena gai guzti hauen inguruan zuen iritzia emateko.
Zorsona du kargatua Tokatzeko era bakarra Pistolak bezapean Damorezko metraietak Merkatua jabezea Haien antxia bakarra
Goi-mailako biltzarra, pasadan astean izan dena, Gasteizen, goi-mailako biltzarra batekin nabarmendu zen internet Seattle-en, goi-mailako altxamendu batekin agertu zen gure belarrietan, 1984, eta goi-mailako bilera bat ere, izan duzue, zeu egon zarelako Gasteizen, ez da?
Bai, asteburuan izan da, komunikazio alternatiboaren eragin soziala izenburupean, eta Alabedi Irratiak eta Gasteizko Gaztetxeak urte hau ospakizun urte moduan hartu dute eta kasu honetan ba, komunikazio alternatibari buruzko jardunaldiak izan ziren bariku eta zapatuan ostiralean eta larumatean.
Txorionak eman berko dizkiegu Gasteizko Alabediko lagunei, ezta?
Ba bai, txorionak emateko moduan dira, izan ere 25 urte irrati libre bat egiten ez da hauntzaren gauerdiko estula.
Gaztiak, polizia uniforma, barne ejerzitoa.
Eta txorionak.org webgunean biltzen da hainbat informazio jardunaldi honen inguruan, bertan egin diren gogoetak aurkezpenak material franko bilduta dago, bai aurkezpenak, bai audio elkarrizketak eta testuak, txorionak.org, interesgarria. Esate baterako barikuan etorri zen, Gasteizera etorri zen Zine Melita, bera Jenny Otgur politika komunikabideko kazetari kurduarra da, bueno, emakumezkoa eta kazetaria, zer esan asko eukiko zuen, ezta?
Bai, Gasteizen aipatu zutenez, 24 urteko kazetari gazte honek, Zine izeneko neska gazte bat, militantea Berlinen, Kurdistango diasporako militante aktiboa, eta besteak beste, ba, aipatu zuen Jenny Otgur politika egunkariko parteidea. Otgur politika zen lehenagoko egunkaria, baina itxi egin zieten, eta Jenny Otgur politika da gaur egun. Imaginatzen dugu berria esan nahi duela horrek, ezta? Lehenago Otgur izango zen egunkari politiko hori, eta gero Otgur berria.
Bai, txorionak.org-en hemen aipatzen da garak argitaratutako testua, eta bertan aipatzen da ere Jenny Otgur politikaren Jenny hori, ba hori, berria delako, berria dela, ezta? Eta gurearen paralelismoa ere burutik ezin kenduta, ezta? Egunkariaren egoera berean gaude, baina atzerriraturik, hori zioen berak berrian, bertan Zine Melitak emandako beste elkarrizketa batean eta bertan ere txorionak.org-en irakurgai dago, ezta?
Ba bai, itzaldi interesgarria suertatu zen Zine Melitak eskaini zuena. Horrez gain, militante feminista bezala ere beste zenbait itzaldi eman ditu Azpeitian, Iruñan eta Bilbon, eta datozen egunetan Bartzelonara joatekoa ere bada. Gaztea, 24 urte ikasle mugimenduan aritutakoa eta gaur egun komunikabideen arloan dabilena batez ere. Eta horretaz mintzatu zen, ez? Kurdistango egoera komunikabideen arlotik ikusita, gaur egun Berlinen egiten duten lan politiko eta komunikatibo guzti horren berri eman zuen, eta zur eta lur utzi zituen bertan ziren entzule guztiak.
Jones!
Imaginatzen dut garrantzitsua izango dela egun hauetan horrelako komunikabide bat egotea, kurduarren ahots bat egotea, izan ere, bueno, ba, asteburu honetan bertan, bera, zinen melita hemen zen bitartean, ba, Turkiako armada Kurdistan, Irakeko Kurdistan horretan sartu baita PKK-ko gerrilarien aurka egiteko, eta operazio horrek mass media gehienetan edo mass media guztietan, horretako dira mass media, daukan iturri bakarra Turkiaren iturria da, Turkiako albiste agentziak eta albiste agentzia ofizial hoiek, ofizialdegitasunak nola funtzionatzen duen jakin badakigu ondo hemen euskaldunok, eta imaginatzekoa da, ba, kasetari eta komunikabide hoiek turkoa kurduarren ahots berak garrantzi handia hartzen duela egunotan.
Ez hori bakarrik, izan ere Kurdistango gaia gehiago lantzeko asmoa ere bazuten alabedikuek, baina Kurdistango Diyarbakir hiriko irrati bateko eta telebista bateko kideak etorri behar zuen Gasteizera, baina Espainiar gobernuak ukatu egin zion bizatua eta hitzaldi hori barik geratu ginen. Egoera politikoak behartuta Kurdistaneko Turkiar zatian, esango du, Turkiar menpe dagoen zatiko hiri batetik emititzen du telebista eta irrati horrek, eta hoien testigantza ezin izan genuen entzun jardunalditan. Baina jardunaldiek jarraitu zuten, zapatuan jarraitu ere, eta horretaz mintzatuko gara jarraian.
Eta, bueno, emakumeen egoera eta kasetari kurduarra aipatu orduko harin joan zaigu tokadiskosera, pikupera, gure Ibon, eta vinilo hau ipini digu, Belladona entzuten ari gara, orain dela 18 urteko diskoa da, Lurraren gatza, emakumeari dedikatutako doinua. Eta larun bateko jardunaldian interesgarria inondik inora Txema Ramirez de la Piscinaren hitzaldia. Txema gazteiztarra da, Gasteizko errealitate komunikatiboa ondo ezagutzen du eta irratiei buruz jardun zuen, ezta?
Bueno, Txemak Don't Have the Media, Become the Media titulu hartu zuen, berria, oi berriak, indimediak erabili duela goiburu hori azken urteotan, ez gorrotatu komunikabideak, bilakatu zaitez komunikabide nola baita izan, eta Gasteiz eta munduko adibide asko ekarri zituen, desobedientzia zibila eta komunikazio alternatiboa uztartu zituen, irudimenari, teknologia berriei, interneteri, sareei, gizarte mugimenduei, gainontzekoei zelan komunikatu gogo eta egin zuen, jarri zituen YouTubeko bideoak, baina jarri zituen ere Gasteizko gaztetxeak egindako zenbait ekimeneko bideoak, eta alde horretatik hitzaldi interesgarria suertatu zen, gogo eta interesgarria komunikazio alternatiboaren zereginetan dabiltzanetan, eta horrez gain, ba, beste hitzaldi batzuk ere izan ziren, irratigintza alternatiboaren nolabaiteko historia egin zuen beste unibertsitateko irakasle batek, eta Gasteizko historiaren sarreratxo bat egin zuen Juan Ibarrondok, eta duela 20-25 urteko giroan, beraz, 80 garren hamarkadako giroan, kontestu soziopolitikoan murgildu gintuen, rock and rollaren historia, hemen entzun dugun ertzainak hori aipatu zuen, Lapoia, Potato eta Gasteizen egon zen giro hori, Gaztetxea okupatu zeneko giroa, Alabedi zelan sortu zen, prozesio ateoak eta guzti hori, ez? Baina ikuste zuen gaur egun ere, ba, Alabedik zein Gasteizko gazteasamblak jakin dutela belaunaldiz belaunaldi testigantza luzatzea, belaunaldi berri aukera eman, eta gaur egun ere sendo daudela aipatu mugimenduok, irrati libre hau Alabedi horren eredu, jardunaldi horiek horren islada, eta alde hortatik, ba, Gasteiz alternatibo hori ere, ba, bizirik dagoela azpimarratu gura izan zuen Juan Ibarrondok, beste resiste fantzineko kide izan dakoa, Alabedin urte askotan egondakoa, eta gaur egun eutzi.org komunikazio alternatiboan inguruan dabiltzan kolektibokoa.
Eta hemen gaude gure gizonaren zain, lurri dentzuten dugun bitartean. Eta gero, zeu eta Ferminek, Preminek parte hartu zenuten, komunikadibide alternatiboak eta teknologia berriak gaia jorratuz, ez da?
Bai, kontua hori izan, ez? Komunikabide alternatibo eta ezberba egiten denean askotan ateratzen da internet eta tresna berrien aipamena, eta aipamen horretan sakontzea zen antolatzaileen asmoa, eta horretarako gonbidatu gintuzten Premin, sareguneko arduraduna dena eta teknologia berriak, software librea eta horretan buru belarri dabilena, Alabediko kidea da bera, eta beste ba txorionak.org honen kudeatzaile nagusia, eta bestetik ba ni neu ba internet blogak irratia.com da holako esperientziak eramateko, ez? Bion artean prestatu genuen nolabaiteko hitzaldi doble bat, nik komunikazioaren historia alternatibo bat abiatu nuen Zapatisten 1984ko sorrera horretatik edo agerpen horretatik, izan ere urte horietan hasi zen internet ezagun egiten. Zapatistek hasieratik baliatu zuten internet sarea, eta sare horrek eman zien nolabaiteko oihartzun bat mundu mailan, nazioarte mailan, eta sare horretan bertan sortu ziren elkartasun eta salaketa sare berriak ere munduan zehar. Eta gero sare horretatik abiatuta, ba, salto egin genuen 1984ra Seattlera, eta nolabait indimedia sareen sorrera eta globalizazioa eta komunikazioa terminoen sakontzean, indimediatik etorri ginen Euskal Herrira, indimedia Euskal Herriaren sorrera, indimediak emandako irakaspen batzuk, parte hartzea, komunikazio librea, software librea, copyleft eta horrelako terminoena, eta horrelako terminoetatik salto egiten dugu Web 2.0 kontzeptura. Kontzeptu bat gero Ferminek gehiago garatu eta azaldu zuena, interneteko hasierako urteak eta gaur egungoa konparatuz, baina Web 2.0 horretatik jauzi egin genuen berriz Euskal Herria 2.0 horretara, gaur egun Z3na dauzkagun hemen euskeraz, gaur egun internet nola baliatzen dugun edo balia dezakegun komunikazio alternatiboaren ikuspegitik, eta zenbait adibide praktiko jarri genituen, eta beste No Time for Love ekimenaren gogoeta praktiko bat egin genuen, eta gero Fermilek eman zituen beste azalpenekin batera, eta beste tresna batzuen aipamenarekin batera, ba komunikazio alternatiboa gaur egun teknologia berriak baliatuta hausnartzen ibili ginen han elkartutako guztiok.
Izan ere, gaur egun komunikabide alternatiboak interneten daude, internet erabiltzen duten komunikabideak dira. Azken finean, garai batean fanzinea zena, gaur egun ezinea edo bloga izan daiteke. Garai batean irrati librea zena, gaur egun eginez gain interneten bidez egiten da, eta asko egiten dira interneten bakarrik. Tresna horiek erabiliz, MP3ak, eskegi, bestea, tajak, etiketak, kombinaketa bat egiten duten komunikabideak dira, behintzat arrakastatxuenak edo aktiboenak, ezta? Eta ba, egon, badaude gaur egun oraindik uinetan emititzen duten komunikabideak, baina bakarrik uinetan eta emititzea eta bakarrik paperetan atratzea ba, sekulako desabantaia eta atzerapena izango litzakela, ezta?
Bai, argi dago, ez? Nik uste dut kombinazio hori gauzatu behar dela. Alabedi alde horretatik bada adibide praktiko bat, eredu bat ere bai. Ez dira hiriburuan geratu, ez dira hiriburuko getoan gelditu alde zarrean adibidez. Alabedi gaur egun Araba osotik FM bidez entzuten den irrati bada, frekuentzia ezberdinetan, Lautadan, Herriozaldean, Mendialdean, hiriburuan bertan, Aiarara ere heldu dira, eta beste irrati libre baten sorkuntza bultzatu dute, uinak dena gaur egun, Bilbo aldean taztaz bidez entzuten da goizetan, eta horrez gain, Nafarroara ere heltzen dira, Garraziren bitartez, ba, Sakanara. Eta horrez gain, interneta ere, ba, aspaldi baliatu zuten, gogoan dugu, irratia.com sortu genuenean, live 365 horrekin nola beraiek ere azkar eman zuten jauzi hori. Gaur egun, alabedi.org gero eta biziagoa den gune bada, interneten entzuten da, baina gainera jendeak parte hartzen du, podcast moduan ere funtzionatzen dute, eta Alabedi osaten duten irratzaio mordo horrek, ba, programak igoten ditu beraien bitakorara, eta alde horretatik sarea baliatzen du. Kontua da, gaur egun komunikazio alternatibak harago joan behar duela, ikusentzunezko teknologiak gailentzen ari dira interneten bertan, YouTube bezalako fenomenoetatik ba bestelako ikusentzunezko fenomeno berriagoetara pasatzen ari gara, eta bada ordua ba gogoeta egiteko komunikazio alternatiban gauza guzti horietaz. Eta ondorio bat atera bagenuen izan zen ba tailer praktikoagoak behar genituela komunikazio alternatiboaren inguruan ere, termino asko botatzen ditugula, jario etengabean gabiltzala, baina gure RSS-ak ez dira nonbait harrapatzen, eta harrapatzeko ba pantalla aurrean eta jenda aurrean horrelako kontuak lantzen hasi behar dela, eta alde horretatik ba sarean egiten diren gogoetak nolabait uztartu egin behar diela eredu eta adibide praktikoekin.
Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik. Arratsaldeko ordubiak dira. Bilbo.
Adibide bat eman beharko bagenu laburpen moduan, nik uste gaur egun Euskal Herrian euskaraz egiten den komunikazio alternatiboak baduela nora begiratu Eta adibidez, askotan aipatu dugu irratia.com emankizunean, baina cubainformacion.tv sekulako adibidea da, eredua da. Kubari buruz egiten da bereziki, parte artea bultaten du, irrati saio bat egitute irrati libre batean, gero bestetan emateko emate dituzte MP3-ak, bideoak egite dituzte, edukia, aldizkari bat, PDF-ak, nolabait komunikazio alternatiboaren paradigmak biltzen ditu webgune batean, baina webgune hori gero bere baitan beste formato eta euskarri askotan banatzen dena. Benetan eredugarria da eta inork apuntatu gura balu cubainformacion.tv. Horrelako da behar dugu euskeraz eta komunikabide alternatibo gisa.
Bueno, lagunok, gogo eta asko, kontu asko dira aztertu beharrekoak eta kontu asko dira aitzinatu beharrekoak. Guk muga bat daukagu denborarena, un honetan amaitzen da aste honetako irratia.com. Datorren astean, egongo gara, zuen ekarpenak, zuen iritziak jaso nahi ditugu ere, eta ordura arte, ondo segi.
Beraz, gaurkoa gogo eta saioa izan da, uztartu dugu euskarazko interneten behar izanak eta komunikazio alternatiboaren inguruko gogoetak, beti ere teknologia berrietara ekarrita. Beraz, gogo eta saio honen ostean, izan untza eta urrengo saio arte. Hau izan da, irratia.com.